Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη 2023. Καλή εβδομάδα το λέμε και το ευχόμαστε, γιατί εκεί στην δοκιμαζόμενη Θεσσαλία, στον Κάμπο, τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Έρχεται νέα κακοκαιρία. Ο Ηλίας, τώρα δεν ξέρω πώς τον λένε, μάλλον τον λένε Αμερικανιστή Ηλάιας. Τον Ηλία, ξέρετε, στην Αμερική τον λένε Ηλάιας, με προφορά και όλα. Τέλος πάντων, αυτή η κακοκαιρία είναι έτοιμη να πλήξει κυρίως στις περιοχές της Θεσσαλίας, όπου οι εικόνες που βλέπουμε είναι ακόμα αποκαρδιωτικές και αποκρουστικές και κυρίως απογοητευτικές, έτσι, γιατί έχει περάσει ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα από το πέρασμα του περασμένου, το πέρασμα του περασμένου, έτσι πώς σας φαίνεται αυτό, το πέρασμα του τυφώνα, ο οποίος αναστάτωσε την περιοχή. Και έβλεπα μια φωτογραφία στο διαδίκτυο χτες. Τι έχουν κάνει? Έχουν μαζέψει σε μια περιοχή, τώρα δεν θυμάμαι, σε κάποιο χωριό είναι εκεί, έχουν μαζέψει όλα τα σκουπίδια, τα μπάζα, και έχουν δημιουργήσει ένα τόνο, ένα βουνό, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα περάσει κάποια υπηρεσία, δημοτική, κοινοτική, περιφερειακή, κρατική, μια τέλος πάντων υπηρεσία επίσημη, να τα μαζέψει και να τα απομακρύνει. Τώρα όλο αυτό το πραγματικά ασύλληπτο ως εικόνα σκουπιδαριό. Όχι αν βρέξει πολύ, αν βρέξει λίγο, φαντάζεσαι ότι θα αρχίσουν να τρέχουν πάλι μέσα σε ριάκια και ποτάμια γύρω γύρω? Δηλαδή τι έχουν περάσει όλοι αυτοί οι άνθρωποι από την αδιαφορία και την αποξένωση που δημιουργεί απέναντι στον πολίτη ο κρατικός μηχανισμός, ο κατά τα άλλα ιδεώδης κρατικός μηχανισμός. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια ωραία εκπομπούλα σήμερα και θα τα πούμε και θα μιλήσουμε για το παιδικό βιβλίο, γιατί σε πολύ λίγο θα είναι στην παρέα μας η Όλγα Τσίμου, συγγραφέας του παιδικού βιβλίου «Μαμά, γιατί βρέχει?». Μια πορεία που προφανώς έχουν τα παιδιά. Γιατί βρέχει, ρε παιδί μου? Σου λέει, τι γίνεται τώρα, πώς είναι? Ανοίγουμε τη βρυσούλα, βλέπουμε τα χεράκια μας και είναι το νερό. Το νερό έρχεται και από πάνω μας? Είναι απορίες που έχουν τα παιδιά. Έκατσε λοιπόν και έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο, το ξεφύλισα. Και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να το παρουσιάσουμε για να μπείτε κι εσείς στο κλίμα. Πάμε όμως να δούμε 2-3 πραγματάκια πριν ξεκινήσουμε έτσι στο επιμέρους, στο κύριο θέμα της εκπομπής. Έχει γίνει μια έρευνα από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, η οποία ουσιαστικά είναι για τη μνήμη μας, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη μνήμη μας και να θυμόμαστε καλύτερα πράγματα. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, λέμε, τι έγινε, Αλτσχάιμερς, έχω αρχίσει να έχω άνοια, ξεχνάω συνέχεια. Όλο και περισσότερο, και βέβαια αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουν λοιπόν 9 tips, έτσι να το λέμε και αμερικανιστή, 9 πληροφορίες να μας δώσουν για το τι πρέπει να κάνουμε για να φρεσκάρουμε και να ακονίζουμε τη μνήμη μας. Ένα λέει, χρησιμοποιήστε μία μνημονική συσκευή. Τι είναι αυτό τώρα, μνημονική συσκευή? Αυτό που βάζουμε στην ατζέντα, ξέρω εγώ, το πρόγραμμα, μάλλον αυτό, με έχει σώσει παιδιά μέρα αυτό, για να σας είμαι ειλικρινής, και βαράει συνέχεια drink, drink, drink. Και ξέρω τι έχω να κάνω και πού να πάω. 2. Γράψτε με το χέρι. Αυτό το έχουμε ξεχάσει τελείως. Αλλά έχει να κάνει, το έλεγαν και οι ψυχολόγοι, ασχολούμαι και με το θέμα αυτό, δεν τρέπομαι να σας το πω, ότι η επέκταση του εγκεφάλου, όταν κατεβαίνει τα νεύρα, όταν κατεβαίνουν στο χέρι και ενεργοποιείται το χέρι και γράφεις, στέλνει μηνύματα στον εγκέφαλο. Δηλαδή υπάρχει μια αμφίδρομη έτσι σχέση επικοινωνίας και είναι πάρα πολύ καλό να γράψεις όταν σου λέει κάποιος. Δηλαδή απομνημόνεσαι τη σχέση, μην κάτσεις τη σκέψη σου, μην κάτσεις να τα γράψεις, ξέρω εγώ, όμως στον υπολογιστή, όπως έχουμε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρε ένα στυλό και γράψε. Τώρα, άμα κάνεις κολυβογράμματα σαν τα δικά μου, εντάξει, ψάχνεις μετά και βασανίζεις να δεις τι έχεις γράψει. Τι να πει κανείς. Να έχεις, λέει, ένα μέρος για όλα. Τι σημαίνει αυτό? Αναδιαχωρίσεις δηλαδή τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και να τις βάλεις σε κουτάκια. Δεν μου αρέσουν τα κουτάκια. Διαχειριστείτε το άγχος σας. Ωραίο να το λες, παιδιά. Έχεις άγχος, φίλε. Διαχειρίσου το. Πολύ εύκολο. Δοκιμάστε ένα νέο χόμπι. Έχουμε χόμπι ουκολίγα, εντάξει. Άρα αυτό καλό είναι πάντως για να ξεχνιέσαι έτσι και ξεφεύγεις πραγματικά κάνοντας κάτι που σου αρέσει και να αφιερώνετε έστω και 10 λεπτά της ημέρας, κανονικά πολύ περισσότερο πρέπει, στον εαυτό σας. Να λες, αυτή είναι η ώρα του Νίκου, ξέρω εγώ. Και τι θέλει ο Νίκος? Θέλει να παίξει ποδοσφαιράκι. Παίξε 10 λεπτά ποδοσφαιράκι. Λοιπόν, 6. Προσφερθείτε για να βοηθήσετε άλλους εθελοντικά. Ωραίο και κοινωνικό. Αυτό έχει και μία. Το είδαμε και πολύ έντονα, μιας και μιλήσαμε για την κακοκαιρία στη Θεσσαλία το πώς κόσμος έφυγε και από τις γύρω περιοχές αλλά και από ολόκληρη τη χώρα και από το εξωτερικό ακόμα και τουρίστες απ' έξω για να βοηθήσουν την όλη κατάσταση και είναι συγκινητικό να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε απέναντι στ' όλα τα δεινά που συμβαίνουν και το μόνο όπλο με το οποίο μπορούμε να τους νικήσουμε. Παίξτε παιχνίδια με λέξεις και παζλ. Α, ωραίο αυτό. Το Scrabble, παιδιά, το θυμάστε έτσι. Πολύ ωραίο. Πηγαίνετε μία βόλτα, και αυτό είναι εξαιρετικό, ή και δύο βόλτες άμα μπορείτε, ή πηγαίνετε έξω να πιείτε κανένα τσιπουράκι να ξεχαστείτε και να δείτε μετά τι ωραία που φρεσκάρετε μνήμη σας. Πάτε και πίσω, θυμάστε και παλιές ιστορίες, χρόνια παλιά, παλιούς φίλους κλπ. Και δώστε προσοχή το τελευταίο ένατο. Ναι, μην είστε χύμα-κύμα, γιατί αν είστε έτσι δεν πρόκειται να θυμάστε μετά. Θέλει να δώσεις προσοχή σε αυτό που ακούς και σε αυτό που καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στην Ισπανία πάμε τώρα. Ένας άνδρας πέθανε από τα τραύματα που υπέστη όταν τον χτύπησε ταύρος σε φεστιβάλ στην Ανατολική Ισπανία. Έγινε ταυροδρομία και όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ο άνθρωπος αυτός, πέθανε από τα χτυπήματα του ταύρου. Λέω σε εισαγωγικά, γιατί είναι τόσο αιμοβόρο και τόσο άθλιο αυτό το... πώς να το χαρακτηρίσω τέλος πάντων, σπορ το χαρακτηρίζουν. Είναι απάνθρωπο πρώτα απ' όλα και κυρίως το να βλέπεις ένα ζώο να υποφέρει ή να προσπαθείς να το αποφύγεις όταν μενόμενο προσπαθεί ο Σταύρος εν Ιαλοπολείο να σε κυνηγήσει, να σου πει με το μήνυμα που θέλει να σου στείλει, γιατί μου το κάνεις αυτό. Και κάποιοι χασκογελάνε και το θεωρούν αστείο και το θεωρούν... Δηλαδή είναι τόσο οπισθοδρομικό, τόσο αιμοβόρο, τόσο έτσι εγκληματικό που γι' αυτό βάζω τη λέξη άνθρωπος σε εισαγωγικά. Γιατί δεν νομίζω να ένας άνθρωπος, ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δει ένα ζώο να πεθαίνει ή να βασανίζεται, το ίδιο μπορεί να κάνει και με έναν άνθρωπο. Λοιπόν, ο Ισπανός δεν δόθηκε το όνομά του στην δημοσιότητα, κατακρεουργήθηκε κυριολεκτικά όταν ο Ταύρος τον χτύπησε στο πλευρό του. Ο Ταύρος ονομάζεται Κοτσινέρο. Το φεστιβάλ ταυροδρομίας έγινε στην πόλη Pobla de Farnals, στην περιοχή της Βαλένθια, και το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου σήμερα το πρωί εξέπνευσε. Λοιπόν, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχαμε πραγματικά μια σοκαριστική ιστορία όπου ένας παππούς 70 ετών πυροβόλησε και σκότωσε τον εγγονό του 16 ετών. Ο Τόμας Δρίμπι, 70 ετών, λέγεται ότι πυροβόλησε τον 16χρονο Ρόις Χέις Όσμπουρν στο Κλίντον του Μιζούρι. Έχει το όνομα του Κλίντον, του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι από αυτόν, αλλά έτσι λέγεται η περιοχή. Και υπήρξε, λέει, μια αντιδικία. Τέλος πάντων, τσακώνονταν με λίγα λόγια παππούς και εγγονός. Ποιος ξέρει για κάποιο θέμα. Και ο παππούς σήκωσε ένα όπλο. Λέει ο ίδιος ότι δεν γνώριζε ότι είναι γεμάτο το όπλο. Και απείλησε τον εγγονό του, ωραία πράγματα. Και όχι μόνο τον απείλησε, αλλά τον πυροβόλησε. Ο ίδιος λέει ότι κατά λάθος εκπισοκρότησε το όπλο. Ο μικρός τραυματίστηκε, έσπευσε στο δωμάτιο που ήταν η μητέρα, το διπλανό δωμάτιο, και της είπε: «Μαμά, με πυροβόλησε ο παππούς», και έπεσε νεκρός. Συγκλονιστική εικόνα, παιδιά, και για τη μητέρα. Και φυσικά όλο αυτό είναι αδιανόητο σε μια χώρα η οποία προβάλλει ως δικαίωμα του πολίτη να οπλοφορεί και να κάνει χρήση των όπλων. Θεωρείται πολύ μεγάλη εξυπνάδα και, ένα αναφέρετο δικαίωμα των πολιτών εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν άδεια οπλοφορίας. Η μητέρα τώρα, σε δηλώσεις που έκανε στο κανάλι Fox 4, είπε: «Δεν θέλω καν να τον δω», για τον πατέρα της. Τον πατέρα δολοφόνο, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία, μένει να δούμε τι αποφασίσει και το δικαστήριο, «δεν είναι πια ο πατέρας μου, δεν θέλω να του ξαναμιλήσω και δεν με νοιάζει αν καεί στην κόλαση, δεν με νοιάζει», ξέσπασε η Μελίσσα Ρίμπι, «δεν έπρεπε να το είχε κάνει αυτό σε ένα παιδί, το παιδί μου άξιζε περισσότερο από αυτό, αν ήθελε να σκοτώσει κάποιον να σγύριζε το όπλο και ας το έκανε αυτό στον εαυτό του». Λυπάμαι. Συγκλονιστικές πραγματικά οι κουβέντες της μητέρας που είδε το παιδί της να χάνεται από τον πατέρα της. Παιδιά, ιστορία, όπως και να την περιγράψει αυτή η ιστορία, είναι απερίγραπτη, δεν περιγράφεται. Πάμε να πάρουμε μια ωραία ανάσα από την Νατάσα Μποφίλιου, η οποία μας τραγουδάει τώρα «Κοίτα με», ένα τραγούδι που γράφτηκε το 2020 σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, και ερχόμαστε μετά εδώ να συζητήσουμε και να μάθουμε τελικά με την Όλγα Τσίμου: «Μαμά, γιατί βρέχει?»
πως το χώμα πίνει τη βροχή. Κοίτα με να γράφω το όνομά μου απ' την αρχή. Κοίτα με να αφήνομαι χύμαρος να χύνομαι. Να πέφτω, να σηκώνομαι γελώντας. Κοίτα με να ορθώνομαι, να μεταμορφώνομαι. Τον κόσμο να μαθαίνω ψηλαφώντας. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι.
Όμορφα, όμορφα. Κοίταμε λοιπόν, Νατάσα Αμποφίλιου. Είναι σήμερα Δευτέρα, 25 Σεπτέμβρη 2023. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνο της ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας. Και πάμε να συναντήσουμε την Όλγα Τσίμου, συγγραφέα του παιδικού βιβλίου «Μαμά, γιατί βρέχει». Καλημέρα, Όλγα.
Καλημέρα, Νίκο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας σήμερα.
Λοιπόν, ταξιδάκι σήμερα, έτσι, γιατί μας ήρθες από μακριά, για πες.
Κανονικότατο πρωί-πρωί να πάρουμε το φεριμπότε από τη Σαλαμίνα και να έρθουμε εδώ πέρα. Και συνειδητοποιώ το πόσο πολύ, Νίκο, δεν μου έχει λείψει η Αθήνα, το θέμα της κίνησης, να σου πω την αλήθεια.
Είχε κίνηση, έτσι.
Ναι, είχε αρκετή.
Δεν μου λες τώρα, Σαλαμίνα από έτσι... Από άποψη, πώς έγινε.
Από άποψη, συγκυρίες. Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω μετανιώσει, γιατί βλέπω ότι ο μικρός μου, που είναι 4 χρονών, βγαίνουμε το απόγευμα, είμαστε στην εξοχή, κάνει τις βόλτες του. Κανένα άγχος. Εντάξει, λογικά πλαίσια. Ναι. Αλλά είναι πολύ πιο χαλαρά, πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα.
Είναι διαφορετικά. Πόσο καιρό είσαι εκεί τώρα?
Είμαι από το αρχές Αυγούστου.
Α, τώρα πρόσφατα.
Είμαι πρόσφατα, ναι, πρόσφατα. Γι' αυτό κάνω διαφήμιση, ξέρεις, στο νησί.
Ναι, εντάξει, ωραία να κάνεις διαφήμιση στο νησί. Αλλά για πες μας λίγο τώρα, εντάξει, είπες για την κίνηση σίγουρα, ένας παράγοντας που είναι αστάθμητος, θα λέγαμε. Αλλά πες μας λίγο τις διαφορές που βλέπεις από την πόλη εδώ της Αθήνας, τη μεγαλύτερη πόλη πυκνοκατοικημένη εδώ της χώρας, σε σχέση με ένα νησί το οποίο ουσιαστικά... Τι σου προσφέρει, πόσο είναι το φεριμπότ να περάσει απέναντι?
Είναι ένα τέταρτο.
Ένα τεταρτάκι, έτσι.
Ναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα μακρινό.
Φαντάζομαι έχει φεριμπότ συνέχεια και λοιπά.
Συνέχεια,
δεν
ναι, ένα τέταρτο.
Ναι.
Εδώ, τι θέλετε, θα σας το πω.
Είναι μονοπόλιο και εκεί ή το έχουν πάρει διάφορες εταιρείες. Μήπως είναι. Δεν ξέρω,
νομίζω, δεν τα ξέρω όλα αυτά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι μια κοινοπραξία που τα έχει ήδη ο κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Ωραία. Άρα, ζωή εκτός πόλης. Να, ένα ωραίο παράδειγμα που μας έδωσε η Όλγα Τσίμου. Εκεί λοιπόν τώρα, άμα βρέξει, τι γίνεται. Θα βγει ο μικρός για να πει μαμά γιατί βρέχει.
Νομίζω ότι ο Στέφανος, ο μικρός μου, ήδη ξέρει την απάντηση τόσες φορές που το έχω διαβάσει το παραμύθι.
Κάθεσαι και το διαβάζεις έτσι. Και
έχει φτάσει σε σημείο πλέον που μου λέει: μαμά, δεν θέλω άλλο να το διαβάσουμε. Δεν μου αρέσει η βροχή πλέον. Δεν μπορώ.
Πω, τι του κάνεις του παιδιού. Για πες μας τώρα, πώς ξεκίνησες, πώς μπήκες στην ιδέα να γράψεις κάτι και στην ιδέα να γράψεις κάτι συγκεκριμένο για τα παιδιά. Τι ήταν αυτό που σου δημιούργησε έτσι αυτή την όθηση?
Να σου πω, δεν ξέρω αν είναι κλισέ, αλλά από πιο μικρή μου άρεσε γενικώς να γράφω. Ασχολήθηκα λίγο με την ποίηση, όχι με μεγάλη επιτυχία νομίζω. Και μετά...
Καλά, αυτό πάντα το κρίνει ιστορία να ξέρεις, έτσι.
Ναι.
Οι μεγάλοι μας ποιητές, πολλοί από αυτούς δεν ήξεραν καν το μεγάλο τους ταλέντο και ήταν καλό γιατί ήταν και έτσι χαμηλών τόνων πάντα, αλλά μετά το τέλος τους μάλλον έφτασε σε τέτοιο ύψος και τέτοια αποδοχή η εργασία τους και η δουλειά τους.
Ενδεχομένως, ναι, αλλά δεν θέλω να συγκριθώ εγώ με τέτοια μεγαθύρια που έχουμε στην Ελλάδα.
Ναι, καλά, δεν το λέω για σύγκριση, το λέω ως
όχι,
ένα
ναι,
παράδειγμα.
Καταλαβαίνω,
ναι,
καταλαβαίνω γενικά. Εντάξει, μετά αφού έγινε μαμά και ο Στέφανος είχε αρχίσει να έχει απορίες.
Ναι.
Λίγο οι σκέψεις που κατεβαίναν στο μυαλό, λίγο όπως προσπαθούσα λίγο πιο δημιουργικά να του εξηγήσω μερικά πράγματα και να του είναι και κατανοητά αλλά και προσιτά προς τον ίδιο. Αποφάσισα κάποια στιγμή, αφού μου είπε μια φίλη, ωραία ιδέα αυτή που σκέφτηκες για το γιατί βρέχει, και το είπε και στην κόρη της, και μου λέει, γιατί δεν το γράφεις ένα παραμύθι, αφού ναι, έχεις μια κλίση για να γράφεις. Και κάθισα πράγματα και το έγραψα. Το ξαναέγραψε λιγάκι, να κάνουμε κάποιες διορθώσεις.
Το ξαναπέταξες, το ξαναέγραψες?
Όχι, δεν το ξαναπέταξε, ευτυχώς. Ξέρω, το είχα ξαναπετάξει, δεν ξέρω αν θα το σχολιάσω ξανά. Και ήμουν τυχερή γιατί οι εκδόσεις σημείων το αγκάλιασαν το κείμενο, ήθελαν να προχωρήσουν.
Ξέρεις, και αυτό δεν είναι εύκολο τώρα να βρεις έναν εκδοτικό οίκο ο οποίος να στηρίξει την προσπάθεια. Στο λέω και από προσωπική εμπειρία, δηλαδή είναι πραγματικά αγώνας δρόμου να ταιριάξεις και να παντρευτείς με τον εκδοτικό οίκο, δηλαδή να έχεις μια καλή σχέση, μια καλή συνεργασία σε όλα τα πλαίσια, και το οικονομικό και την κατανόηση και την επικοινωνία. Άρα είναι θετικό και αυτό που λες ότι βρήκες στις εκδόσεις σημειών έτσι ένα...
Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Νίκο, ειδικά η Έλλη Καλαμαρά που ήταν υπεύθυνη και για την επιμέλεια του βιβλίου, έκανε φανταστική δουλειά, με πρόσεξε πάρα πολύ. Και ήταν πολύ θετικό γιατί οι εκδόσεις σημειών δεν έχουν κάποιο άλλο παιδικό βιβλίο. Ήταν η πρώτη τους προσπάθεια μαζί μου. Ναι, συνήθως είναι.
Το πείραμα, εσείς.
Το πείραμα, ναι. Ενδεχομένως που ελπίζω να τους βγει και σε καλό.
Δεν μου λες κάτι τώρα που με τρώει και θέλω να σε ρωτήσω από την ώρα που πρωτόπιασα το βιβλίο στα χέρια μου. Αυτό το μαμά γιατί βρέχει. Το είπε ο μικρός, το άκουσες κάπου. Πώς έγινε σλόγγαν, ήταν η δική σου σκέψη και τη βάζεις, ας πούμε, στα χείλη του μικρού σου ή των άλλων μικρών? Πώς βγήκε ο τίτλος, ας πούμε, «Μαμά, γιατί βρέχει»?
Ήτανε ο Στέφανος που ρωτούσε. Λέω Στέφανος, λες και όλος ο κόσμος ξέρει το παιδί μου εντωμεταξύ.
Καλά, το Στέφανο δεν ξέρει.
Το Στέφανο δεν ξέρετε. Γιατί βρέχει, μου λέει, γιατί βρέχει. Οπότε νομίζω ότι ήταν το πιο... το πιο κατάλληλο... Η πιο κατάλληλη φράση να χρησιμοποιήσω σαν τίτλο. Αν και στην αρχή είχα και άλλες σκέψεις για το τι θα μπορούσαμε να βάλουμε. Αλλά η Μεριλία Φωτιάδου που έχει κάνει τη φανταστική εικονογράφηση, όταν της είπα τις άλλες επιλογές και της είπα και το «Μαμά γιατί βρέχει», μου λέει «Αυτό θα βάλεις, δεν καταλαβαίνω». Το
με
πιο
μία,
απλό,
με,
το πιο απλό μου λέει.
Ναι.
Αυτό είναι η ουσία του παραμυθιού. Οπότε είναι η ερώτηση του Στέφανου γιατί βρέχει και προφανώς γιατί απευθύνεται σε μένα.
Λοιπόν, όσοι είστε στο διαδίκτυο ή μέσα από τα κινητά σας πλέον, γιατί όλα είναι σούπερ τεχνολογικά σε εξέλιξη, πλήρη, βάζετε στο Google ή οποιοδήποτε άλλο ψακτήρι θέλετε, μην νομίζω ότι κάνουμε διαφήμιση στο μονοπόλιο, «Μαμά γιατί βρέχει» και θα δείτε το πραγματικά φανταστικό εξώφυλλο και θα μπούμε σε όλη αυτή την ιστορία. Θέλω να σε ρωτήσω για το εξώφυλλο, γι' αυτό και λέω θα πάμε και μέσα να δούμε τη δουλειά της Μεριλίας Φωτιάδου, γιατί θεωρώ ότι η εικονογράφηση για ένα παιδικό βιβλίο είναι το α και το ω, δηλαδή πρέπει να δέσει με τις σκέψεις και τα λίγα λόγια που περιέχει ένα παιδικό βιβλίο.
Συμφωνώ,
δεν μπορεί να γράψει την ιστορία.
Συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, μαζί σου.
Ένα πιτσιρίκι εδώ με κοντό σορτσάκι, αυτός είναι ο Στέφανος που λέμε.
Εντάξει, του μοιάζει λίγα.
Λοιπόν, για ψάξτε το και εμείς πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι με την Αλκιόνη, που ερμηνεύει ένα τραγούδι αγαπημένο του Θανάση Παπακοσταντίνου, Αερικό. Γράφτηκε το 1998 σε μουσική και στίχους του Θανάση. Επιστρέφουμε και μιλάμε και για τη βρέχη και για το περιεχόμενο του βιβλίου, για το πώς έδεσε η δουλειά της Μεριλίας Φωτιάδου με τη συγγραφική δουλειά της Όλγας Τσίμου, και μετά θα γνωρίσουμε καλύτερα και την Όλγα μέσα από την δουλειά που κάνει έτσι σε καθημερινό επίπεδο, γιατί δεν επαγγέλλεται μόνο συγγραφέας, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Για πάμε, Αερικό.
Όλα το κόσμο.
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα», σήμερα Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση της κονσόλας του ήχου, των ήχων, έτσι, έχουμε πολλούς ήχους εδώ και Είναι γενικώς εύχη η εκπομπή, ακούσατε και το αερικό, με μια πολύ ωραία ερμηνεία, διασκευή, αλλά από τις επιτυχημένες. Και αυτό λέγαμε τώρα εδώ με την Όλγα Τσίμου, που είναι η καλεσμένη μας της εκπομπής, συγγραφέας του παιδικού βιβλίου «Μαμά γιατί βρέχει», ότι είναι δύσκολο, λέγαμε, Όλγα, υπάρχει το γνήσιο, το original, και μετά για να το αλλάξεις λίγο, να το βάλεις σε ένα άλλο περιτύλιγμα, θέλει τέχνη, έτσι, οι διασκευές δεν πετυχαίνουν πάντα.
Βέβαια, σπάνια. Έτσι είναι. Σπάνια. Αλλά όπως σου είπα, αυτή η διασκευή ήταν μια πολύ όμορφη, αλλά και γενικά στη ζωή. Πρέπει λίγο να πρωτοτυπούμε, να έχουμε ένα, ίσως μια βάση, αλλά να τα αλλάζουμε λίγο και τα πράγματα.
Θα το επαναλάβουμε και θα το λέμε κάθε μέρα στις εκπομπές μας, ότι τα τραγούδια δεν είναι δική μας επιλογή, είναι επιλογές των καλεσμένων μας, έτσι για να δώσουν και το στίγμα, γιατί μέσα από τη μουσική καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα για έναν άνθρωπο, ή τουλάχιστον τα ερμηνεύουμε εμείς όπως σκεφτόμαστε, ανάλογα με τις μουσικές του επιλογές. Μπαίνουμε στο καλούπι του πώς μπορεί κατά τα δικά μας δεδομένα να σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ψυχολογία, το είπα τυχαία πριν. Mm-hmm. Αλλά βλέπω εδώ στο βιογραφικό σου ότι έχει σπουδάσει ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεν είναι όμως το επάγγελμα το κανονικό που κάνεις αυτό. Από το 2007 είσαι στην Εθνική Τράπεζα, για πες μας λίγο.
Ναι, από το 2007 εργάζομαι μέσω μιας εταιρείας της ICAP στην Εθνική Τράπεζα.
Οπότε
έχω αλλάξει διάφορους τομείς.
15 χρόνια, 15, πόσο είναι, κάπου εκεί, 16.
Ναι. Μην νομίζεις, ξεκίνησε πάρα πολύ νέα στην εργασία. Δε.
Ναι, όχι, δεν ψάχνω την ηλικία σου, δεν είμαστε τόσο γεννήσεις στην εκπομπή. Αλλά αυτό δείχνει μια σταθερότητα, ότι είσαι 16 χρόνια σε μια δουλειά και καλά κάνεις τη δουλειά σου και εσύ είσαι σταθερός, δηλαδή σταθερή σε ένα περιβάλλον. Σταθερός άνθρωπος, θέλω να πω, σταθερή σε ένα περιβάλλον που εντάξει, δένει με την λογική σου και την επαγγελματική σου ιδιότητα. Ψυχολογία, γιατί δεν το προχώρησες, ήταν δύσκολα μετά το μετέπειτα, είναι
ήταν
δύσκολο.
Ήταν το μετά λίγο δύσκολο. Ξεκίνησα και να εργάζομαι στην Εθνική, ελπίζοντας να μαζέψω κάποια χρήματα για να προχωρήσω ένα μεταπτυχιακό που ήθελα τότε στην Αγγλία. Αλλά μετά λίγο το άφησα εγώ, λίγο με άφησε αυτό, περισσότερο το άφησα εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν με ήθελε και ποτέ. Και κάπως έτσι έμειναν έτσι τα πράγματα. Συνέχισα με ένα μεταπτυχιακό στη συνέχεια,
ναι,
στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας.
Άλλος τομέας τελείως.
Mm-hmm. Είπα λίγο να τα συνδυάσω, να βάλω λίγο και τη διοίκηση μέσα, που πλέον στη χώρα μας μόνο η διοίκηση πρέπει να υπάρχει.
Ναι. Άρα πας από ψυχολογία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μετά στην υγεία και στο τέλος στη συγγραφή. Ωραία, έτσι είσαι.
Μ' αρέσει η ποικιλία στη ζωή μου, Νίκο, τι να σου πω.
Απίθανο, απίθανο. Πάμε να δούμε λίγο την δουλειά που έχει γίνει. Πότε το έγραψες, πόσο καιρό σου πήρε να το γράψεις, πόσο ταλαιπωρήθηκες να το τελειοποιήσεις, γιατί το να γράψεις μια κεντρική, έναν κεντρικό άξονα, δεν νομίζω να είναι το δύσκολο της όλης ιστορίας. Μετά το χτένισμα είναι αυτό. Να τον ομορφύνεις και να τον φέρεις στην πραγματική σκέψη σου.
Λοιπόν, θα σου μιλήσω ειλικρινά, το να το γράψω σαν πρώτη συγγραφή μου πήρε ένα τέταρτο όσο ήταν η απόσταση από το ferry boat από τη Σαλαμίνα στο Πέραμα. Το έγραψα μέσα σε ένα τέταρτο. Μετά φυσικά κάθισα λίγο περισσότερο για να το τελειοποιήσουμε λίγο σαν κείμενο. Μετά ήμουν τυχερή και βρήκα την Έλλη Καλαμαρά στις εκδόσεις Σημεών,
ναι,
που θέλησαν να εκδώσουν το κείμενο, το διάβασε, έκανε τις απαραίτητες διορθώσεις, όπως εκείνη ξέρει πολύ καλύτερα. Και μετά το ταξίδι ήταν να βρούμε ποιος θα δώσει ζωή στις λέξεις σε ένα παραμύθι, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, το πιο σημαντικό στο παιδικό παραμύθι είναι η εικόνα.
Διαβάζω εδώ, κάπου σε ένα ζεστό σπίτι στην Αθήνα ζούσε ένα αγοράκι που το έλεγαν Στέφανο. Παιδιά, ο Στέφανος, έτσι. Που όλοι ξέρετε.
Ξέρετε ποιος είναι, έτσι.
Η εικόνα όμως για να περιγράψει αυτές τις 10 λέξεις, τέλος πάντων, 3-4 σειρές, πόσο είναι, είναι πραγματικά αυτή που μετράει. Ανοίγοντας το βιβλίο, βλέπουμε ένα ανοιχτό παράθυρο. Απ' έξω είναι η πόλη με τις πολυκατοικίες της, τις κεραίες. Ξεπροβάλλουν πίσω από ένα βουνό, σαν φαντασία και ομορφιά, δύο ψηλά δέντρα, ο μικρός είναι στην κούνια του, έχει ένα τρενάκι, έτσι ονειρικό το πλαίσιο, έτσι, μια γλάστα που του έχει φορτώσει προφανώς η μάνα του εκεί πέρα, κάποιες ζωγραφές,
κρύβε λόγια,
και μια ωραία εικόνα, ένα βαπόρι στον τοίχο, ένα διαστημόπλιο και δύο δίπλα ένα κοριτσάκι με ένα αγοράκι. Τώρα μπορεί να είναι η φιλενάδα του Στέφανου ή μπορεί να είναι η μαμά του Στέφανου. Έτσι, κάπως
όχι, θα μείνουμε στο φιλενάδα. Α, η φιλενάδα του Στέφανου.
Καλά το πάει ο Στέφανος. Και δύο αρκουδάκια στο κρεβάτι. Αυτό όμως συνθέτει πραγματικά μια ζωντανή εικόνα και η δουλειά της Μεριλίας Φωτιάδου όντως είναι το πάντρεμα αυτών των λέξεων που παίρνουν ζωή μέσα από, από τη φωτογραφία αυτή που βλέπουμε.
Νομίζω η Μεριλία ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Της είχα δώσει ένα πλαίσιο το πώς το φαντάζομαι ή σε τι χρώματα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι το απογείωσε. Αφού τα πρώτα βιβλία που είχα δώσει και είχαν αγοράσει γνωστοί και μου, το πρώτο πράγμα που μου λέγανε δεν ήταν για το κείμενο. Ήταν για τη Μεριλία, για την εικονογράφηση.
Ναι.
Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία.
Είναι δύσκολο να το πετύχεις αυτό, έτσι.
Ναι,
το κείμενο είναι πολύ καλό αυτό και το κοιτάζω τώρα. Δεν θέλω να το διαβάσω για να έχετε και λίγο το δέλεαρ να το ψάξετε το βιβλίο και διαδικτυακά μπορείτε να το βρείτε και παντού. Μαμά γιατί βρέχει και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είναι ένα παραμύθι όμορφο που μπορείτε να διαβάσετε στα παιδιά. Τώρα δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε διαφήμιση. Ήρθαμε να γνωρίσουμε όμως ένα νέο άνθρωπο ο οποίος μπήκε σε αυτά τα δύσκολα μονοπάτια, κολύμπησε, έπαιξε ρόλο και η βροχή που ήταν αρκετό το νερό. Συνεχίζεις να πιστεύεις ότι θέλεις να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο αντικείμενο? Έχεις κατά νου να δημιουργήσεις κάποιο άλλο βιβλίο? Δουλεύεις κάτι τώρα? Σκέφτεσαι κάτι?
Έχω ήδη στα σκαριά κάτι έτοιμο, έτοιμο σχεδόν για κάποιο δεύτερο παραμύθι. Δεν σου κρύψω ότι ο χώρος του παραμυθιού είναι λίγο δύσκολος, έως αρκετά δύσκολος στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, πρέπει να το κυνηγήσεις πάρα πολύ.
Ναι.
Αλλά...
Ανταπόκριση του κοινού γενικά και συνολικά.
Ναι, χαίρομαι που ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει, αλλά...
Ωραία.
Είναι τόσο πολλές οι επιλογές στους ίδιους παραμύθια και είναι, από τη μία είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι οι μαμάδες πλέον θέλουν να ασχολούνται, αγοράζουν παραμύθια για τα παιδιά, αλλά έχει ανοίξει και πάρα πολύ η αγορά. Σίγουρα φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να βιοποριστώ από αυτό, αλλά...
Ναι, σίγουρα, ναι.
Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τουλάχιστον η αρχική μου ιδέα έχει γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο παραμύθι. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και υπάρχει κάτι εκεί έξω που μπορεί ίσως να μορφύνει και να γαλύνει λίγο αυτό το φόβο ενός παιδιού.
Θα κλέψουμε κάποιες πληροφορίες για τη νέα σου δουλειά σε λίγο. Τι είναι, πού είναι, ποιος πρωταγωνιστεί? Μπορεί να είναι ο Στέφανος πάλι που κάνει τα κουμάντα, δεν ξέρει κανένας. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο κομμάτι της επιλογής σου. Love Song λέγεται, από το 1988, γραμμένο από τους Cure. Πάμε.
Alone.
Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Η βροχή είναι ο ουρανός που κλαίει επειδή είναι άρρωστος και αύριο δεν θα μπορέσει να έρθει ο φίλος του ήλιος να παίξουν, λέει τώρα η μαμά του Στέφανου στον Στέφανο, και ένα μικρό κομμάτι της όλης ιστορίας, πώς μετεξελίσσεται και πώς τελειώνει όμορφα αυτό το παραμύθι, γιατί είναι ωραίο τα παραμύθια να τελειώνουν όμορφα για τα παιδιά μας. Δεν τελείωσε όμορφα το παραμύθι της μεγάλης βροχής που έπληξε τις περιοχές μας, και πόσο όταν βουρκώνει ο ουρανός μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία, αν δεν έχεις πάρει τα απαραίτητα μέτρα και την απαραίτητη προστασία απέναντι σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα, γίνεται τόσο δυσχερής, τόσο δύσκολη και τόσο αποτρόπαια η ζωή μας. Λοιπόν, λέγαμε και για τη Μεριλία Φωτιάδου, η οποία έχει κάνει την εικονογράφηση του βιβλίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976, διαβάζω εδώ το βιογραφικό σημείωμα που υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αποφύτησε από το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Πολύ ενδιαφέρον. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως αρχιτέκτονας και εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Είναι μεγάλη της χαρά να ζωγραφίζει για παραμύθια που τα χαίρονται μικρά και μεγάλα παιδιά. Εμείς είμαστε στα μεγάλα παιδιά. Πες μου κάτι τώρα. Ετοιμάζεις μια καινούργια δουλειά?
Κάτι ετοιμάζω.
Θες να μας πεις έτσι ένα στοιχείο? Είναι πάλι στο ίδιο πνεύμα?
Είναι στο πνεύμα ότι τι ερωτήσεις μπορεί πάλι να κάνει κάποιο παιδί. Είναι λίγο πιο συγκεκριμένη αυτή η ερώτηση, ωστόσο, λίγο πιο εμπειρική, και έχει να κάνει με τη μονογονεϊκότητα. Ναι. Το γιατί κάποιο παιδί μπορεί να μην έχει μπαμπά.
Ωραία, εσύ είσαι σε μια μονογονεϊκή οικογένεια, από ό,τι διαβάζω εδώ, από άποψη, γιατί ήθελες να γίνεις μαμά.
Ήθελα να γίνω μαμά.
Τι ωραία, υπέροχα.
Ήθελα να γίνω μαμά. Ωραία. Και έτσι τα μαμά κατάφερα.
Φοβερή έννοια, φοβερή λέξη, μοναδική στον κόσμο η λέξη μαμά, όπως και μπαμπάς. Μην υποτιμάτε τους μπαμπάδες, που πολλές φορές είναι μπαμπαμαμάδες, όπως λέω εγώ. Αλλά νομίζω η έννοια της μαμάς είναι πολύ σημαντική. Πώς το βρήκες αυτό στη ζωή σου με βάση αυτό που ήθελες να κάνεις και αυτό που έχεις τώρα με το Στέφανο, με το παιδί σου που είναι 4 ετών, που τρέχεις μόνη σου? Σίγουρα έχεις κάποιες δυσκολίες και σίγουρα δεν είναι τα πάντα στρωμένα με τα ροδοπέταλα όπως τις ταινίες, ε?
Όχι, και δυσκολίες έχω και πολύ μεγάλη βοήθεια έχω για να τα καταφέρω. Αλλά ήταν μια απόφαση ζωής. Είχα αποφασίσει ότι μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία εγώ θα θέλω να γίνω μαμά. Οπότε τα έβαλα κάτω, αποφάσισα να γίνω μαμά. Όλα μου ήρθαν μια χαρά, ευτυχώς. Σίγουρα δεν είναι όλα στρωμένα. Σίγουρα τα επίπεδα του άγχους μου υπήρχαν ούτως ή αλλιώς, έχουν ανέβει πολύ περισσότερο τώρα. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι προσπαθώ τον Στεφανάκο να τον γαλουχίσω με αξίες και με ιδανικά, να μπορεί να γίνει ένας πολύ καλύτερος άνθρωπος από διάφορους άλλους που έχουμε εδώ πέρα στον κόσμο μας, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
Κρύψε λόγια, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιους μιλάμε.
Ναι, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να είναι ευτυχισμένος. Εμένα αυτό με νοιάζει. Ό,τι άγχη και αν περάσω εγώ, με νοιάζει να είναι ευτυχισμένος. Και ας κλαίω τα βράδια όταν μου λέει «μαμά σε μισό».
Α, ναι. Τέτοιος είναι ο Στέφανος.
Τέτοιος είναι, δεν του κάνω τα χατήρια, ναι. Αλλά ό,τι πιο γλυκό.
Πόσο αγάπη κρύβει όμως αυτό μέσα, έτσι. Αυτό το «μαμά σε μισό», το ξέσπασμα, πόσο αγάπη και πόσο ανάγκη για ζεστασιά και αγκαλιά κρύβει αυτό το, ναι, αυτές οι λέξεις. Να σε ρωτήσω, επειδή εγώ τώρα είμαι συνήγορος του κακού, έτσι, και θέλω να μιλήσω για τους μπαμπάδες. Ναι. Είμαστε και εμείς οι μπαμπάδες, πολύ σημαντικοί ως μια παρουσία. Αυτό ζορίζει τον μικρό, η καθημερινή παρουσία του μπαμπά στη ζωή του. Αυτό πώς το διαχειρίζεστε? Και σου βάζω για να μου τα πεις όλα μαζί, έτσι μη σου κάνω συνέχεια ερωτήσεις και σε κουράζω. Ένα κομμάτι της κοινωνίας, αυτή που θέλω να την πω εγώ, η στρίγκλα κοινωνία, που είναι κάπως, που είναι συντηρητική, που δεν καταλαβαίνει, που είναι επικριτική, που ενδεχομένως να σου λέει «μα τι είναι αυτό, πώς έκανες παιδί χωρίς να υπάρχει άντρας». Όπως το λέω, άντρας στο σπίτι. Αυτά τα δύο θα ήθελα να μου πεις, να ανοίξουμε τα κουβέντα.
Γενικώς είμαι της συζήτησης. Δηλαδή μπορεί να το βάλω κάτω στο Στέφανο και αν μη θέλει και να συζητήσουμε. Μέσα από πολλά παραμύθια, μέσα από τις συζητήσεις, προσπαθώ να το εξηγήσω ότι δεν έχει κάτι το διαφορετικό το παιδί από τα υπόλοιπα παιδιά. Υπάρχουν διαφόρων ειδών οικογένειες. Δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, μία μαμά, ένας μπαμπάς, μπορεί μόνο να είναι γιαγιάδες. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο το παραδοσιακό μέσα εισαγωγικά μοντέλο που.
Μπαμπάδες εξαφανισμένοι.
Μπαμπάδες εξαφανισμένοι και μαμάδες αντίστοιχα, έτσι. Δεν, και αυτό που προσπαθώ να πω, να εξηγήσω στον Στέφανο, είναι ότι δεν υστερεί κάπου. Μπορώ να του προσφέρω ό,τι μπορώ ως μαμά. Σίγουρα υπάρχει και ο παππούς, υπάρχει και ο θείος που είναι δύο τρελόπαιδα και οι δύο. Για να υπάρχει και ένα αντρικό πρότυπο στον Στέφανο. Αλλά αυτό που θέλω να του εξηγήσω είναι ότι δεν έχει κάτι διαφορετικό και είναι πολύ σημαντικό και στην κοινωνία μας αλλά και στα σχολεία μας πλέον να υπάρχει η έννοια της συμπερίληψης, ώστε, γιατί τα παιδιά είναι αγνά. Τα παιδιά έχουν μυαλό που δεν βάζουν την κακία μέσα τους για τα άλλα τα παιδάκια, από την άποψη να έχουν μαμά ή μπαμπά. Δεν τους φαίνεται διαφορετικό. Είναι σφουγγάρια που ρουφάνε τώρα. Εάν από τώρα, από αυτή την ηλικία, δεν προσπαθήσουμε εμείς οι γονείς και συνέχεια και το εκπαιδευτικό σύστημα να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν υστερούν σε κάτι. Επειδή δεν έχουν μπαμπά ή επειδή έχουν δύο μαμάδες, δύο μπαμπάδες. Mm-hmm. Ποιος θα το καταφέρει?
Τα δεδομένα όμως που υπάρχουν σε αυτή τη συντηρητική κοινωνία, δηλαδή πας στο σχολείο και έρχεται η διευθύντρια και σου λέει να δω και τον μπαμπά. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να ζωρίσει και το μικρό, μπορεί να ζωρίσει και σένα ή κάποιο παιδάκι που τα παιδιά γίνονται σκληρά χωρίς να το καταλαβαίνουν, έτσι. Μπορεί να του πει εσύ δεν έχεις μπαμπά, ξέρω εγώ, και να είναι πολύ σκληρό αυτό για τον Στέφανο και τον όποιο Στέφανο.
Προσωπικά να ήταν μία φορά σε μία τράπεζα μόνο που μου είχαν φέρει που είναι ο πατέρας του παιδιού που θα ήθελα να το αλλάξω, να το ανοίξω λογαριασμό και λέω παιδιά δεν υπάρχει. Και θέλανε πόσα χαρτιά. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά ίσως που ήρθα λίγο σε δύσκολη θέση. Αλλά όταν ξεκινάς όλη αυτή τη διαδικασία, ξέρεις ότι πρέπει να αποκτήσεις γύρω στο μάχη στην κοινωνία που ζούμε, για να μπορέσεις και τον εαυτό σου να θωρακίσεις και το παιδί σου. Εάν γυρίσουν και μου πούνε κάτι τέτοιο, που είμαι προετοιμασμένη, σίγουρα ότι θα μου πούνε κάτι τέτοιο, δεν μπορώ παρά να απαντήσω με την αλήθεια μου. Ξέρω ότι και ο Στέφανος μπορεί και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο ο Στέφανος. Δεν είναι, πραγματικά είναι πολλά παιδιά έξω που είναι είτε με μονογονικές οικογένειες είτε με ομόφυλες οικογένειες. Θα προσπαθήσω
και άλλα τόσα με χωρισμένες οικογένειες που και εκείνο αποτελούσε κάποτε στίγμα. Ας πούμε. Έχω ακούσει και εγώ τα παιδιά που τους πειράζουν τους δικούς μου ότι σε πιο μικρή ηλικία ο μπαμπάς σου και η μαμά σου δεν μιλούνται, είναι χωρισμένοι κλπ. Κάπως έτσι. Και αυτό είναι
και
ένα στίγμα κάποτε, έτσι.
Και αυτό όμως προχώρησε κάποια στιγμή.
Αυτό προχώρησε αρκετά.
Εάν σου
αυτό το μοντέλο που λες εσύ τώρα, είναι θεωρείς η κοινωνία έτοιμη να το αποδεχτεί και να προχωρήσει με βάση αυτά τα δεδομένα ή όχι? Ή ακόμα ζορίζει αρκετά το κομμάτι της ετοιμότητας της κοινωνίας?
Ενδεχομένως να ζορίζει. Αλλά είμαι λίγο της άποψης ότι αν δεν ετοιμάσουμε εμείς την κοινωνία και αν δεν τη φέρουμε λίγο προτεταλισμένων γεγονότων, δεν θα αλλάξει ποτέ, ρε Συνίκο.
Ναι.
Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να καταπιέζομαι ή να καταπιέζω αυτά που θέλω, εγώ και ο καθένας, έτσι. Mm-hmm. Και να μην μπορέσει να ζήσει όπως θέλει και να προσφέρει όπως θέλει, γιατί ενδεχομένως, δεν θα μιλήσω για μένα συγκεκριμένα, μια άλλη μαμά μονογονικής οικογένειας να προσφέρει πολλά περισσότερα από μια άλλη μαμά ενδεχομένως που είναι σε ένα παραδοσιακό μοντέλο.
Ναι, που δεν το θέλει, που δεν της αρέσει.
Που δεν της αρέσει, που έγινε έτσι, κατά λάθος.
Ακριβώς.
Χίλιες δικαιολογίες.
Και αυτό σου δίνει το δικαίωμα και την ευκαιρία, θεωρώ. Περάσαμε στα της ψυχολογίας,
ναι,
τέλος
ναι.
πάντων. Να είσαι ειλικρινής και απέναντι στο παιδί σου. Δηλαδή, αν κάνεις αυτό που ορίζει το μυαλό σου ότι είναι ωραίο, είναι αρεστό. Είναι κάτι ειλικρινές. Δηλαδή, θα δει την πραγματική ταυτότητα της μαμάς του το παιδί. Έτσι, θέλει να είναι σε μια μονογονεϊκή οικογένεια, γιατί αυτό είναι με επιλογή, κατάλαβες. Όχι να είναι σε μια οικογένεια με έναν σύντροφο τον οποίο δεν τον αγαπάει, δεν πρόκειται να τον αγαπήσει, δεν τον θέλει, δεν τον ήθελε, έτσι τον φορτώσανε, όπως γινόταν στα παλιά χρόνια, ξέρεις, στα χωριά κλπ. Και εκεί δημιουργείται και σχέση bonding που λέμε, ένας δεσμός, είδατε, εδώ, το έχουμε πάει σήμερα σε άλλο επίπεδο, ένας δεσμός πραγματικός με το παιδί.
Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, δεν λένε.
Ο τίτλος του νέου βιβλίου πρέπει να είναι αυτός, παιδιά.
Όχι. Αλλά γιατί να κρυφτούμε από τα παιδιά, αν δεν έχεις μια τέτοια σχέση με το παιδί σου ειλικρίνειας?
Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης, 1955. Τι ταξίδι. Thank you. Πω, αν δεν σε χαλαρώνει έτσι, αν δεν σε ηρεμεί αυτή η μουσική, τότε τι να πω, δεν ξέρω. Σήμερα Δευτέρα 25 Σεπτέμβρη, μπαίνω όμως φορτσάτος, έτσι. 2023, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και κοντά μας η Όλγα Τσίμου, συγγραφέας του παιδικού βιβλίου «Μαμά γιατί βρέχει». Τελικά δεν θυμάμαι κι εγώ, επειδή πιτσιρικάδες ήμασταν και προφανώς όλοι έχουμε ρωτήσει αυτό τη μαμά μας. Δεν θυμάμαι τι απάντηση είχα πάρει, έτσι. Άρα νομίζω ότι του αφήνεις ένα ωραίο στίγμα με το δεδομένο ότι υπάρχει και ένα βιβλίο. Ότι εγώ με ρώτησες, ορίστε, ολόκληρο βιβλίο έγραψα.
Τι άλλο θες από μένα, παιδί μου.
Τι άλλο θέλεις. Γιατί βρέχει. Και τελικά το ωραίο είναι ότι εξηγείς τόσο ωραία στο παραμύθι εδώ, το ξεφίλησα έτσι τώρα την ώρα που μιλάγαμε. Γιατί βρέχει και παρότι είναι μουντός και μαύρος και βροχερός ο ουρανός, μετά βγαίνει και το ουράνιο τόξο. Έχει δηλαδή μια ωραία εναλλαγή και το πιο βασικό είναι ότι το παιδί καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο, το οποίο θα αλλάξει, μετά θα βγει ο ήλιος και του περνά σε ένα ωραίο μήνυμα ότι συμβαίνει και αυτό. Κάποιες μέρες είμαστε συναχωρημένοι, κάποιες μέρες κλαίμε, αλλά πόσο ωραίο είναι στο τέλος να χαμογελάμε ή να προσπαθούμε συνέχεια να χαμογελάμε.
Ναι, ειδικά τα συναισθήματα υπάρχουν τεράστιες αναλογίες και σε αυτή την ηλικία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρχει ο θυμός, η στεναχώρια, ο φόβος, αλλά στο τέλος πάντα θα χαμογελάσουμε, θα αγκαλιαστούμε, θα νιώσουμε καλύτερα. Έτσι δεν είναι και στη ζωή εξάλλου.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Σκεφτόμουν τώρα για έναν πιτσιρικά 4 ετών. Έχω περάσει από αυτό το στάδιο 3 φορές. Έχω δει τα παιδιά μου να είναι 4 ετών τα αγόρια. Προσπαθείς κι εσύ έτσι να τους φέρεις τα δεδομένα της σημερινής μας κοινωνίας, της οικονομικής κατάστασης στην οποία ζούμε και βιώνουμε, η οποία είναι δύσκολη. Έτσι. Δεν νομίζω ότι αν δεν ανήκεις, ξέρω εγώ, στο 2% όλων αυτών οι οποίοι διαχειρίζονται τον πλούτο μας, το υπόλοιπο κομμάτι νομίζω ότι πλέον περνάμε όχι μόνο δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, έως και φτωχά. Έχεις άγχος γι' αυτό στο κομμάτι του ότι μεγαλώνεις ένα παιδί και πρέπει να στηριχθείς στις πλάτες σου στη δύσκολη αυτή η οικονομική συγκυρία την οποία ζούμε. Αυτό σε αγχώνει καθόλου?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει χειρότερο να ξέρω ότι μπορώ... Πάμε να ψωνίσουμε κάτι, μου ζητάει κάτι το παιδί και του λέω συγγνώμη Στέφανα, αλλά αυτό είναι ακριβό, δεν μπορώ να το αγοράσω. Ενώ θα ήθελα πάρα πολύ να το προσφέρω, μέσα στα όρια βέβαια, ξέρεις, δεν τα δίνουμε και όλα.
Εντάξει, ναι, ναι.
Αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρω ότι θα πρέπει να υπολογίσω τα χρήματα για να τα καταφέρω να βγάλουμε το μήνα μας και να μην του λείψει και τίποτα και από τις δραστηριότητες του για να μην νιώσω μειονεκτικά για κάτι.
Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο και το όλο σκηνικό με τις δραστηριότητες, δηλαδή είναι κάποια πράγματα που αναγκαστικά θα κάνεις. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει το παιδί να κάνει, ας το πούμε, ιδιαίτερα για αγγλικά ή μετά να βοηθηθεί με ιδιαίτερα μεγαλώνοντας. Τα έχω περάσει όλα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνεις στο σύστημα γιατί σου λέει το ίδιο το σύστημα ότι κοίτα να δεις, αν δεν μπεις εδώ δεν έχεις κανένα δεδομένο επιτυχίας, καμία ελπίδα θα πετύχεις. Όπως και τώρα με τον στράτο μου που πήγε πανεπιστήμιο. Αν δεν έκανε φροντιστήρια για κάποια χρόνια κλπ. Σου λέει το ίδιο το σύστημα, εμείς σε πετάμε, σε φτύνουμε. Άρα είναι διαμορφωμένο και όλο το σκηνικό έτσι για να είναι δύσκολο. Και σίγουρα είναι τραυματικό αυτό που λες σε ένα παιδάκι 4 ετών. Αγάπη μου, δεν έχω να σου πάρω. Και δεν θυμάμαι εμείς να το έχουμε ακούσει από τους γονείς μας, γιατί ήταν άλλες οι εποχές. Και σίγουρα είναι δύσκολο στη διαχείριση. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για σένα και τη δουλειά σου, Όλγα μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, και για τη τιμή που μου έκανες να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
Χαρά και τιμή δική μας, φυσικά, έτσι. Και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη δημιουργία σου. Πότε περίπου υπολογίζουμε?
Κάτσε ακόμα, Νίκο, περίμενε. Βιάζεσαι, όταν Νίκο. Είναι, θα σε ενημερώσουμε, Νίκο.
Λοιπόν, Γιώργος Γεννησόπουλος, ακολουθούν. Να είστε καλά. Ραντεβού και πάλι εμείς αύριο το πρωί στις 9 ώρα Ελλάδας.
Στον αέρα σκας στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχε σκομμένα στο μέλλον με τα σπραφωτάκια και τα βλέπω.